Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Спікер польскага сейму прыняў жонку арыштаванага Алеся Беляцкага. У Менску спецназаўцы затрымалі праваабаронцаў, якія патрабавалі свабоды Беляцкаму. У Катыні ушанавалі памяць закатаваных НКВД беларусаў.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, Менску, 22 гадзіны, 1 хвіліна, ў пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. У эфіры выпуск навінаў, на пачатку падзея, якая наўпрост звязаная з Беларусіяй. Амбасада Злучаных Штатаў Амерыкі выступіла з заявай, у якой адзначыла, што рашэнне беларускіх уладаў аб замарожванні праекту па абмене высокаўзбагачанага ядзернага паліва і праграмы МВА дзейнічае на шкоду беларускаму народу яшчэ больш аддаляе Беларусь ад міжнароднай супольнасці. Мы спадзяемся, што Беларусь збіраецца ажыццявіць свае намеры ліквідаваць усе запасы высокаўзбагачанага ўрану. Гэта адказнае рашэнне і ўнёсак у глабальную бяспеку, гаворыцца ў заяве амерыканскай амбасады ў Менску. У заяве таксама адзначаецца, што амбасада США ў Беларусі расчараваная рашэннем уладаў Беларусі адмовіцца ад удзелу ў беларуска-амерыканскіх праектах супрацоўніцтва, ад якіх выгралі б Беларусь і яе грамадства. Паводле амбасады, праграма МВА, распрацаваная ў партнерстве з латвійскімі і беларускімі ўрадамі, ставіла на мэце упершыню даць беларусам магчымасць атрымаць у Беларусі магістрскую ступень у бізнес-адміністраванні ў рамках праграмы на ангельскай мове з міжнароднай акрэдытацыяй. Праграма МВА дазволіла б зрабіць прыватныя беларускія кампаніі больш канкурэнтназдольнымі ў глабальным кантэксце, а таксама зрабіць беларускую працоўную сілу больш прывабнай для замежных інвестараў. Заняткі павінны былі пачацца гэтай восенню. У заяве амбасады таксама падкрэсліваецца, што палітыка Злучаных Штатаў застаецца нязменнай. Мы заклікаем да неадкладнага і безумоўнага вызвалення ўсіх палітычных зняволеных, гаворыцца ў заяве амбасады Злучаных Штатаў Амерыкі ў Рэспубліцы Беларусь. Мы на хвалях свабоды і цяпер да міжнародных падзеяў. Паводле апошніх паведамленняў, лібійскія паўстанцы ў Трыпалі ўварваліся ў мацаваную рэзідэнцыю Муамара Кадафі Бааб аз-Азіза, дзе ён сам пакуль не паведамляецца. У раёне ідзе перастрэлка. Да гэтага кіраўнік міжнароднай шахматнай федэрацыі Фіде Кірсан Ілюмжынаў паведаміў Інтэрфаксу, што ў тэлефоннай размове з ім сын Кадафі Мухамед заявіў, што ў Трыпалі ваююць падраздзяленні НАТО-дынаміты. Ілюмжынаў таксама пагаварыў і з самім Муамарам Кадафі. Кадафі сказаў, што знаходзіцца ў Трыпалі і пакідаць сталіцу не збіраецца. Кадафі таксама падкрэсліў, што ягонае фізічнае знішчэнне можа прывесці да грамадзянскай вайны. Усесветныя лідары выказваюць упэўненасць у перамозе паўстанцаў і заклікаюць Кадафі адмовіцца ад улады, каб пазбегнуць далейшага крывапраліцця. Рада Арганізацыі Аб'яднаных Нацый па правах чалавека заклікала стварыць незалежную міжнародную камісію па расследаванню парушэння праў чалавека ў Сірыі ў часе падаўлення масавых акцыяў пратэсту. У рэзалюцыі, прынятай Радай па выніках двухдзённых абмеркаванняў сітуацыі ў Сірыі, утрымліваецца асуджэнне сірыйскіх уладаў за ўжыванне гвалту да мірных дэманстрантаў і заклік супрацоўнічаць з міжнароднай камісіяй. У падтрымку рэзалюцыі выказаліся 33 дзяржавы, члены рады пры 4 галасах супраць і 9 ўстрымаўшыхся. Акцыі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада пачаліся ў Сірыі ў сакавіку. Пры іх падаўленні пададзеных праваабаронцаў загінулі больш як 2000 чалавек. ЗША і Еўразвяз увялі санкцыі супраць Сірыі. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць у эфіры прыблізна праз 1 гадзіну.